Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Rabi'ul Tsani 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2024, kita kembali diberi kekuatan tadi menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 200 mengangkat tema bijak meluruskan kekeliruan anak. Apa judulnya? Bijak meluruskan kekeliruan anak. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Manusia tidak akan pernah lepas dari apa? Kesalah. Yang dewasa atau yang anak-anak? Yang dewasa atau yang anak-anak? Dua-duanya. Kalau yang dewasa, yang akalnya sudah sempurna saja, sering melakukan kesalahan. Apalagi anak-anak yang belum sempurna akalnya. Kita yang hadir di sini rata-rata sudah dewasa atau masih anak-anak? Malah wis tua. Ora kur dewasa tok. Mestinya kan semakin tua semakin bijak sana. Pertanyaannya, kita yang dianggap sudah tua ini, yang seharusnya lebih bijaksana, lebih matang cara berpikirnya, lebih sempurna akalnya, kita ini banyak melakukan kesalahan atau tidak? Bu, banyak apa sedikit? Banyak. Kita ini loh, yang sudah besar, yang sudah dewasa, masih banyak melakukan kesalahan. Itu fakta. Kenapa kita tidak bisa menerima fakta ketika anak kita melakukan kesalahan? Padahal anak kita belum sempurna akalnya, masih minim pengalamannya, dan tentunya itu berpengaruh kepada tingkat kebijaksanaannya. Kenapa kita punya standar ganda? Minta dipahami ketika melakukan kesalahan, tapi tidak mau memahami orang lain ketika melakukan kesalahan. Itu kan standar apa, Bu? Standar ganda. Ketika kita melakukan kesalahan, lantas ditegur sama orang lain, kita akan benar kita melakukan kesalahan. Loh, berarti dibiarkan. Bukan dibiarkan, tapi ditegur. Dan ditegurnya enggak boleh ngawur. Menegur pun ada aturan dan adabnya. Kenapa? Karena kalau negurnya ngawur, bisa membuat anak menjadi trauma. Membuat anak napa? Trauma. Sebaliknya, kalau enggak ditegur, juga bahaya. Apa bahayanya? Akan menjadi kebiasaan. Menegur berlebihan salah, tidak menegur juga napa? Salah. Berarti yang benar yang mana? Yang benar adalah menegur secara bijaksana. Seperti apakah langkah-langkah menegur kekeliruan anak secara bijak? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di hadapan kita ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Ada 3. Mari kita bahas satu persatu. Langkah yang pertama, memberitahu dengan lembut. Kenapa, Bu? Memberitahu dengan lembut. Kenapa? Orang berbuat salah malah diberitahu. Karena sering sekali anak-anak itu melakukan kesalahan gara-gara dia tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan. Anak lari-lari di masjid, kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia taunya masuk ke masjid tempatnya luas. Sebagaimana di lapangan juga nopo? Luas. Dia pikir sama-sama luas berarti sama-sama boleh buat lari-lari. Mungkin atau tidak seperti itu, Bu? Mungkin. Berarti dia melakukan kekeliruan karena nopo? Tidak tahu. Dan itu banyak terjadi. Karena keterbatasan ilmu anak kita. Namanya juga baru belajar. Bahkan sekalipun anak kita ini sekolah di sekolah Islam sekalipun. Entah itu madrasah ibtidaiyah, entah itu SDIT, ya sekolah. Dasar Islam terpadu. Entah itu berbau agama lah. Walaupun anak kita itu sekolah di sekolah-sekolah yang berbau agama sekalipun. Namanya juga baru nopo? Baru belajar. Ada sebagian orang mengatakan, bocah sekolah, nah sekolah Islam kayak gue. Wis rasa sekolah nang kono bae, salah maning. Apa gunane? Dia itu baru belajar. Mungkin kita ini yang sudah tua ini belajar ilmu agama dari A sampai Z satu pertemuan bisa? Tidak bisa, wong ustaz ora bisa. Apalagi anak kecil. Ayat 15. Surat apa, Bu? Al-Isra ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak musul kepada kaum tersebut. Saya tanya sama jenengan, tugasnya Rasul napa? Ngajari. Kenapa Bu? Ngajar. Jadi Allah itu enggak akan mengadab, menghukum, menyiksa suatu kaum sampai diajari terlebih dahulu. Jadi enggak boleh kita menghukum anak atas sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu salah. Wong dia enggak tahu. Kita seakan-akan kayak lebih besar dibandingkan Allah. Kita marahi, kita hukum anak atas sebuah perbuatan yang dia belum tahu bahwa itu salah. Ditahu dan mengajari orang yang tidak tahu adalah mengedepankan kelemah lembutan. Lemah lembut niku nopo sih? Lemah lembut gue suarane aja seru. Aku wis lembut banget kok. Wis lembut suarane seru. Gue jenenge ngegas gue. Jadi lembut itu suaranya enggak keras-keras. Pilihan katanya tidak menyakitkan. Gue jenenge lembut. Napa Bu lembut Bu? Bu, lembut nopo? Suaranya jangan keras-keras. Pilihan katanya tidak menyakitkan. Kuwi jenenge lembut. Ya. Itu prinsip dasarnya. Ya Ustaz, saya berusaha lembut tapi malah bocahe bentak. Malah anaknya teriak. Ya nyong jadi apa? Emosi. Berarti kalau kita emosi itu namanya kita terpancing. Kalau kita terpancing berarti bedanya karo iwak apa? Jangan. Marah itu kayak api. Api harusnya disiram pakai apa? Air. Bukan disiram bensin. Yeah. Jadi kalau anak itu marah-marah, teriak-teriak, kita jangan ikut teriak-teriak. Karena tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jadi langkah yang pertama memberitahu dengan nopo lembut. Karena biasanya anak itu melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya. Lembut itu artinya suaranya jangan keras-keras, pilihan katanya yang tidak menyakitkan. Oke. Ayo bidah langkah yang kedua. Apalah yang langkah yang kedua? Menyesuaikan ungkapan. Ungkapan gue maksudnya adalah bahasa yang dipakai. Ketika kita akan menyampaikan nasihat, kan pakai bahasa, kita menyusun kalimat. Kalimat itu adalah perpaduan antara kata-kata. Ketika kita merangkai kata untuk menyampaikan nasihat, dan yang dinasihati anak kecil, hendaklah kalimatnya yang sederhana. Sederhana gue aja kedawan. Aja ceramah. Ya. Aja nopo? Ceramah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Muka dimawis dawa. Bocawis angup-angup. Jangankan bocah wong tua be. Kedawan pada ngantuk. Ya. Pundi pusing ngantuk Bu. Pundi tiang ngacung. Ngantuk ngacung. Jadi ngomong sama anak itu bahasanya yang sederhana apa? Sederhana. Jangan terlalu panjang. Dan gak usah milih kata yang susah-susah. Gak usah milih kata yang susah-susah. Dan juga hindari bahasa-bahasa kiasan. Bahasa-bahasa apa? Kiasan. Karena biasanya bahasa-bahasa kiasan itu cocoknya buat orang dewasa. Kalau anak kecil, yang simpel-simpel aja. Nanti kita akan bawakan contohnya. Ya, contoh nasihat yang simpel. Jadi anak kecil itu reasoningnya, cara mikirnya itu belum jelimet, belum bisa jelimet. Saya kasih contoh di sini, misalnya anak batita itu berarti bawah 3 tahun, baru umur 2 tahun setengah, diajari makan sendiri pakai mangkok, terus makanannya taruh di mangkok. Lalu dia makan. Ternyata makanannya pada tumpah-tumpah. Kita pengen negur anak itu. Jangan ditanya kenapa makanannya tumpah-tumpah. Itu namanya reasoning, itu namanya mikir. Belum saatnya anak. Kalau dia ditanya, anak batita itu diajari dengan atau ditegur dengan bahasa yang simpel. Ya. Nih contohnya nih. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Umar. Nama lengkapnya Umar bin Abi Salamah. Sinten namine? Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Anak kecil ini. Beliau cerita, "Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, ketika aku dulu masih kecil, aku ini dirawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Dan ketika makan bareng-bareng, tanganku bergerak ke sana kemari. Apa maksudnya Bu bergerak ke sana kemari? Hah? Sleketan sih kepriye maksudnya? Laweh tanggane diciot gitu. Karena kan biasa Rasulullah SAW makannya itu satu nampan. Bareng-bareng. Satu nampan, kalau kita kan ada nasi, ada lauk, ada sayur, ditaruh di satu nampan. Setelah itu makan bareng-bareng. Nah, Umar bin Abi Salamah ini masih kecil. Dia itu makannya orang anteng. Gak anteng dia. Dia mengambil punya dia, punya orang lain. Punya. Ini keliru apa benar, Bu? Keliru. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW menegur kekeliruan anak kecil tadi. Lihat baik-baik. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya gulam." Le. Kalau perempuan, "Nduk." Nah, "Ya gulam, sammillah." Bacalah bismillah. Itu kan simpel banget loh. Bacalah napa? Bismillah. Bacalah bismillah. Cuma dua kata. Jadi kalimat yang terdiri dari dua kata. Itu kan simpel banget. Tidak panjang lebar. Nasihat Nabi kepada anak kecil. Wakul biyaminika. Nasihat yang kedua. Makanlah pakai tangan kanan. Gampang nama badan? Gampang. Anak TK pun langsung mencerna nasihat itu. Makanlah menggunakan tangan kanan. Terus nasihat yang ketiga, apa kata Nabi? Wakul mimma yalika. Ambillah makanan terdekat. Apa Bu? Ambillah makanan terdekat. Jadi lihat nasihat-nasihat Nabi SAW yang disampaikan kepada anak kecil. Bahkan subhanallah, jamaah yang kami hormati, Rasulullah SAW itu Menyampaikan nasihat-nasihat yang simpel, yang gampang dicerna, itu bukan hanya kepada anak kecil, bahkan kepada orang dewasa pun seperti itu. Kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faslan yafhamuhu kullu man sami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara, maka ucapan-ucapan dan kalimat yang beliau sampaikan itu jelas. Apa Bu? Jelas. Setiap orang yang dengar paham. Kalau zaman kita ini yo, mau tingkat pendidikannya nopo? Tinggi, sarjana, mau tingkat pendidikannya rendah, cuma tamatan SD. Mau dia itu pejabat, mau itu dia rakyat biasa, siapapun yang dengar ucapan Nabi paham. Dan begitu seharusnya kita saat menyampaikan nasihat. Jadi enggak usah gagah-gagahan, keren, pakai istilah-istilah yang nomor asing, emansipasi, terus apa maning? Toleransi, terus apa maning? Apa Bu? Partisipasi, apa maning? Terasi. Nek ora sisi kayaknya kurang apa? Keren-keren. Tergantung kita ini ngomongnya di mana. Kalau kita ngomong di hadapan akademisi, it's okay lah. Di hadapan mahasiswa, di hadapan dosen, enggak apa-apa lah kita pakai, sekali-kali pakai istilah itu. Karena mungkin kita susah nyari padanannya. Tapi kalau kita ngomong di hadapan orang umum, orang awam, Bu, enggak usah pakai yang kata-kata yang susah-susah gitu. Enggak usah, ben keren gitu ya. Enggak usah. Apalagi orang tua kepada siapa? Anak sendiri. Walaupun jenengan itu dosen. Walaupun jenengan itu dosen. Jenengan itu di rumah bukan menghadapi siapa? Mahasiswa. Jenengan itu di rumah menghadapi anak. Anaknya si TK. Malah masih PAUD. Maka gunakan kata-kata yang mudah dicerna. Contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat apa buahnya. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Kata Umar bin Abi Salamah, setelah saya mendengar nasihat-nasihat Nabi SAW tadi, maka semenjak kejadian itu, saya selalu menerapkan adab-adab tersebut seterusnya setiap aku makan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alias Umar bin Abi Salamah dinasihati sekali sampai mati dipakai nasihatnya. Kayak anaknya dewek apa orang? Bu, ya, kayak anaknya dewek apa orang? Aja ngomong kayak anaknya dewek. Kayak dewek apa orang? Kita kayak gitu enggak. Lihat Nabi SAW berkah. Salah satu sebabnya adalah karena kalimatnya itu simpel, pendek, gampang dipahami, sederhana, enggak jelimet, enggak ruwet. Ya. Emang agama kita seperti itu kok. Ya. Ada sebagian orang ingin membuat Islam yang simpel, yang gampang, menjadi nopo? Susah, rumit, jangan. Inna hadzal-dina yusrun. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Maka bersyukurlah. Ketika kita ngaji, menghadiri pengajian, materi yang disampaikanmu mudah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mendapatkan ilmu. Dah nggih, ini langkah yang keberapa? Langkah yang kedua. Kita ulangi, langkah pertama napa? Memberitahu dengan lembut. Langkah yang kedua? Menyesuaikan ungkapan. Langkah yang ketiga, memberikan solusi. Solusi siapa? Enggak istilah maning. Ya. Solusi itu jalan keluar. Mari kita lihat contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian nyata dialami oleh seorang sahabat yang dulu masih kecil, yaitu Rafi' bin Amr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu wa ana ghulamun armi nakhlan lil ansar." Dulu ketika saya masih kecil, saya biasa melempari pohon kurma milik kaum Ansar. Ini kejadian di zaman siapa? Di zaman siapa ini kejadian? Di zaman Nabi SAW. Ternyata bocah cilik di zaman Nabi kayak bocah cilik di zaman ini. Cuman bedane nek nengkene mbalangi belum pakel, belum. Wong esin nom yo di balangi. Jambu apa maning? Ya. Tuku. Ya. Cebule pada baik. Kalau di sana ngelempari apa? Pohon kurma. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqila innaha huna gulaman yarmi nakhlan. Nah, karena ini kejadian terulang-ulang, maka orang-orang Ansar lapor. Lapor kepada siapa? Rasulullah SAW, wahai Rasul, di sini ada anak suka ngelempari pohon kurma. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Perhatikan, apakah Nabi SAW mengatakan lawis memper bocah cilik? Apa seperti itu? Enggak. Karena itu sebuah kesalahan. Kesalahan jangan dibiarkan, walaupun yang melakukan anak kecil. Jadi memakluminya itu bukan dengan membiarkan, tapi menegur dengan cara yang baik. Jadi permakluman atas kekeliruan yang dilakukan anak kecil bukan dengan cara membiarkan dia, tapi permakluman itu dengan cara menegur sesuai dengan cara yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa'utiya bi'ilan Nabi SAW. Maka Rafi' didatangkan kepada Nabi SAW. Kira-kira gemeter apa orang ya? Gemeter apa buat ini? Ya, bocah cilik diceluk, ya, dipanggil, suruh datang kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana cara Nabi SAW menegur. Ya gulam lima termin nakhla. Le, kenapa kamu ngelempari pohon kurma? Nah, ini alasan toh. Tapi pertanyaan ini ditanyakan bukan anak batita. Bukan anak nopo? Batita. Kemungkinan nih anak ini ya, si sinten wau? Rafi' niki. Mungkin kalau anak sekarang ya wis SD lah ya. Wis SD, kira-kira ya, kemungkinan ya. Kemungkinan sudah umur segitu. Maka sama Nabi ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dan di sini Nabi SAW bijaksana sekali. Beliau ingin tahu, anak ini ngelempar, ada alasannya atau sekedar ngelempar? Kan beda kan, sekedar ngelempar sama ada alasannya kan beda. Maka ditanya sama Nabi SAW, apa kata Rafi'? Qultu akulu. Aku ngelempari kurma itu untuk aku makan. Apanya yang dimakan? Buah yang jatuh. Dan kemungkinan, kalau kita tahu ya, kondisi ekonomi di zaman itu kan banyak orang-orang miskin. Jadi kemungkinan memang Rafi' ini sedang kelaparan. Buktinya nanti di akhir, ya, ada doa dari Nabi SAW buat si anak ini. Berarti dia ngelempar ini karena kebutuhan atau tidak? Kebutuhan atau sekedar dolanan? Kebutuhan. Dia butuh makan, dia lapar. Ya. Jadi, subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati. Ada enggak ucapan Nabi SAW kepada Rafi'? Woi maling, ada? Tidak ada.
Gak ada. Bahkan bocah nakal ada? Gak ada. Ini yang saya katakan tadi, lembut. Kenapa? Lembut. Lembut, intonasinya enggak tinggi, bahasa yang dipilih tidak menyakitkan. Tidak ada kata-kata menyakitkan. Cuma dialog antara Nabi sama Rafiq. Nah, setelah Nabi SAW mendengar alasannya, karena si Rafiq ini sedang kelaparan, dia butuh makanan, maka lihat apa kata Nabi SAW, "Fala tarmin nakhla." Jangan kamu lempari pohon. Jangan kamu lempari pohon. Berarti Nabi SAW menyampaikan nasihat atau tidak? Menyampaikan nasihat. Karena itu sebuah kekeliruan, tetap ditegur sama Nabi SAW. Dan lihat di sini, Nabi SAW mengatakan jangan. La tarmi, jangan melempari. Berarti boleh enggak kita menggunakan kata jangan kepada anak? Boleh. Jangan ki maksudnya itu jangan bening. Jangan itu apa? Aja. Ya. Boleh. Karena sekarang muncul pemahaman di kalangan sebagian praktisi pendidikan, enggak boleh menggunakan kata jangan. Boleh. Yang penting tidak berlebihan. Jadi yang enggak boleh itu berlebihan, dididik aja, dididik aja, dididik aja. Jadi sedina kowe ajane akeh banget. Itu yang enggak boleh. Kalau sesekali dan memang itu dibutuhkan, enggak masalah, wong Nabi SAW juga pakai kok. Cuman Nabi SAW enggak sering banget, didik aja, enggak. Kalau perlu enggak masalah. Jangan kamu melempari pohon kurma. Terus lihat ini. Habis ini yang perlu kita garis bawahi. Wa kul ma yaskutu fi asafiliha. Makanlah buah yang berjatuhan. Jadi Nabi itu kasih solusi. Memberikan jalan keluar. Nih kamu lapar kan ya. Kamu butuh makanan. Jangan kamu lempari. Cukup kamu nyari yang pada jatuh. Seakan-akan Nabi SAW memberikan rekomendasi. Kalau buah itu jatuh, boleh kamu makan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, jangan dibungkus. Jangan dinopo? Dibungkus. Jadi aja ngesuk gawa karung. Ya. Anak gawa karung, anak kebon apa? Duren. Ya, durene witnya ana 100. Ya, sewit siji-siji. Ya sekol. Ya. Bukan, ini saat orang lagi kelaparan mau makan buah yang berjatuhan, silakan. Sekedar untuk melepas napa? Lapar. Ya, sekedar untuk mengganjal perut, ya. Jadi itu solusinya. Jadi Nabi SAW kasih solusi. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak kelihatan lapar banget. Kemudian dia jalan sana, jalan sini, ngapa melaku-melaku ngeneh? Jangan gitu. Misal nih, lagi barang gawe. Lagi barang kita lagi bikin walimah. Walimah kan biasanya makanannya banyak apa sedikit? Banyak. Wong liwat ya ambune. Wah enak banget ini. Ada anak kecil bolak-balik. Jangan kemudian ngapa kene mlaku-mlaku bae. Kuwi biasanya bocah lagi apa? Bu. Lagi kencoten. Ambilin apa? Nasi, kasih lauk. Oke. Itu namanya memberi solusi. Sehingga anak itu enggak kepikir untuk ngambil. Karena hajatnya sudah terpenuhi. Itu namanya memberikan solusi. Ya. Enggak cukup sampai di situ, subhanallah. Thumma masaha ra'si. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalaku. Kepalanya siapa? Si Rafiq tadi, anak kecil tadi. Diusap kepalanya sama Nabi SAW. Ini kasih sayang. Ungkapan apa? Kasih sayang. Anak kalau diusap kepalanya itu seneng. Ya, diusap, itu di, bucah kok. Usap kepalanya. Terus lihat, didoain. Allahu Akbar. Apa doanya? Allahumma ashbi' batonah. Ya Allah, bikin perutnya kenyang. Ya Allah, kenyangkanlah perutnya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Ahmad, dan menurut Syekh Al-Arnaud, hadis ini berpotensi untuk dinilai hasan. Kita ini kalau membaca hadis-hadis Nabi SAW itu, kita akan temukan kesempurnaan. Cara yang paling elegan, cara yang paling keren, cara yang paling bagus adalah cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada umpatan, gak ada kata-kata kasar, gak ada teriakan, gak ada bentakan. Yang ada adalah nasihat yang simple, memberikan solusi, mengungkapkan kasih sayang, dan mendoakan. Ini yang harus kita contoh dari Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat anak kita melakukan kesalahan, ajari dengan cara yang baik. Berikan dia kesempatan untuk berbicara, kenapa dia melakukan itu. Jangan buru-buru difonis. Nabi gak memfonis anak ini. Nabi SAW kasih kesempatan dia untuk menjelaskan. Tapi Nabi SAW juga nasihati. Nasihatnya simple. Gak cukup hanya dinasihati, dikasih solusi. Gak cukup hanya dikasih solusi, diusap kepalanya, ungkapan kasih sayang Nabi SAW. Gak cukup sampai di situ, Nabi doakan anak itu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya, ayo terus ngaji. Ayo terus ngaji. Saya tanya sama jenengan. Sebelum jenengan ngaji hari ini, pernah gak jenengan membaca atau mendengar hadis yang tadi barusan saya bacakan? Pernah? Baru sekali ini. Dan masih ada ribuan atau bahkan mungkin jutaan hadis lain yang kita belum tahu. Maka ngaji. Apa Bu? Ngaji. Semoga bermanfaat. Monggo, masih ada sisa waktu kalau ada pertanyaan.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya punya cucu dua. Belum lama ini cucu yang kedua, yang awalnya tidak suka main HP, sekarang suka main HP karena melihat kakaknya. Dan sama orang tuanya dibiarkan saja. Saya sebagai kakeknya lebih bijak menasehati anak saya atau ke cucu saya. Qadarullah mereka tinggal bersama kami, kakek dan neneknya. Jazakumullah khairan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Mana yang lebih bijak, menasehati anak Anda atau menasehati cucu Anda? Yang lebih bijak adalah menasehati dua-duanya. Yang lebih bijak adalah menasehati dua-duanya. Menasehati orang tuanya, ya menasehati anaknya. Alias menasehati anak jenengan dan menasehati cucu jenengan. Cucu di sini, ya kakaknya ya adiknya. Ya kakaknya ya adiknya. Dan saya anjurkan jangan ditunda lama-lama. Kenapa? Mbok kadung kebanjur. Mumpung belum lama anak itu suka main HP. Mumpung belum kelamaan, belum menjadi sebuah candu, baru kecanduan tingkat ringan, segera. Nasihati orang tuanya, nasihati kakaknya, nasihati adiknya. Caranya bagaimana? Saya anjurkan Anda untuk dengerin pengajian yang pernah saya sampaikan. Judulnya Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak. Apa judulnya Bu? Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak. Saya anjurkan jenengan untuk mendengarkan pengajian itu, untuk mengambil faedah tentang caranya menegur orang tua anak yang kecanduan gadget. Dan bukunya ada. Bukunya ada, tipis, kecil bukunya. Silakan.
Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana solusi untuk memperbaiki mendidik keponakan yang tinggal di rumah saya? Saya sudah pelan dan menasihati dengan lembut, tetapi karena hasil asuhan dari bapaknya sejak kecil temperamental, ibu dan bapaknya bercerai dan ibu dengan anaknya ini keponakannya tinggal di rumah ikut bersama saya, Ustaz. Jazakumullah khairan.
Sama. Jawabannya sama. Yang perlu untuk dididik, digarap adalah bukan hanya anaknya, termasuk juga orang tuanya. Tadi yang saya dengar itu keponakan jenengan dan ibunya tinggal bersama Anda. Kalau enggak salah saya dengarnya kayak gitu. Berarti yang perlu dikasih masukan dua-duanya. Ibu dari keponakan Anda dan juga keponakan Anda. Saya sudah nasihati berkali-kali dengan kelembutan, belum ngefek. Berarti jenengan sedang dikasih kesempatan dapat pahala lebih banyak. Begitu cara kita berpikir. Nasihati sekali, belum diterima, dua kali, belum diterima, tiga kali, belum diterima. Berarti kita lagi dikasih kesempatan dapat pahala lebih banyak. Kalau kita nasihati sekali langsung diterima, besoknya gak nasihati lagi loh. Nah ini, anak ini susah dinasihati. Berarti jenengan sedang dikasih kesempatan untuk dapat pahala. Sudah terusin nasihat. Ada seorang ulama ngasih analogi seperti ini. Batu. Apa? Batu. Kalau ditetesi air, bolong enggak? Batu ditetesi air, bolong enggak? Tergantung berapa kali ditetesinya. Nggih kan? Kalau cuma sekali, ya enggak lah. Berapa kali berarti? Ratusan ribuan kali. Ketika kita masuk gua lawah, akan kita lihat banyak apa? Stalaktit sama stalagmit. Ya, stalaktit sama stalagmit. Itu terbentuk berapa tahun? Ribuan tahun. Maka jangan bosan kasih nasihat. Satu. Dan jangan bosan untuk mendoakan. Jangan bosan menasehati. Jangan bosan mendoakan. Padukan antara dua hal tersebut. Nasihat terus menerus dengan kelembutan dan doa terus menerus. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Semoga bermanfaat. Ya.
Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya hampir senada ini, Ustaz. Bagaimana cara menasihati anak yang sudah beranjak dewasa berumur 21 tahun?
Bagaimana menasihati anak yang sudah dewasa umur 21 tahun? Anak segitu biasanya sudah bisa diajak untuk diskusi, bisa diajak untuk berpikir, ya. Maka menasihati anak yang seperti itu diajak untuk berdiskusi. Ya. Misal kita melihat ada sebuah perilaku dari anak kita yang tidak baik, misalnya. Contohlah yang paling gampang, misalnya ini mainan HP terus, misal contohnya. Atau anak ini kalau tidur larut banget, misal. Maka kita ajak anak itu untuk ngobrol. Ya. Coba nak, kamu pikirkan ketika kita itu banyak main HP berlebihan. Apa dampak positif yang akan kita dapatkan? Buahnya apa? Dia akan mikir, buahnya apa ya? Ternyata gak nemu. Ya kalau gak ada buah positifnya berarti apa dampak negatifnya? Dia akan ngomong A, B, C, D, E. Ya coba sekarang kira-kira kamu akan seperti ini terus atau enggak? Jadi anak yang sudah seumuran gitu diajak untuk diskusi. Diajak untuk berpikir. Dan beri kesempatan dia untuk berbicara. Jangan kita sebagai orang tua berusaha untuk mendominasi obrolan. Mendominasi ku yuk, dewek si ngomong terus. Gak ngasih kesempatan kepada anak itu untuk bicara, jangan. Kasih dia kesempatan untuk berbicara. Karena kalau dia dikasih kesempatan untuk berbicara dan kita dengarkan, dia merasa dihargai. Dan kalau orang merasa dihargai, biasanya dia akan menghargai. Saya ulangi. Kalau orang merasa dihargai, biasanya dia akan menghargai. Kasih kesempatan untuk bicara, jangan dengerin baik-baik, siapa tahu dia punya alasan. Subhanallah. Ini kejadian saya alami sendiri. Saya pengin anak-anak saya itu kalau bisa sebelum azan berangkat ke masjid. Kalau bisa seperti itu. Kalau enggak bisa ya azan segera napa? Siap-siap berangkat ke masjid. Pada suatu saat anak saya lagi, saya lupa lagi tidur atau lagi baca buku gitu ya. Azan dikumandangkan. Maka saya tegur, ayo nak ke masjid nak, siap-siap. Biasanya saya modelnya itu negur, terus saya tinggal ngapain gitu ya. Setelah itu biasanya saya datang lagi, 2 kali, 3 kali gitu. Kedua kalinya ketika saya datang ke tempat dia duduk, masih duduk. Masih apa? Duduk. Loh, Le, kenapa kok masih duduk, enggak segera wudu? Ternyata jawabannya di luar enggak saya bayangin jawabannya. Apa jawabannya? Sebentar bi, saya lagi menjawab muadzin. Lagi menjawab apa? Muadzin. Karena kalau dia saat itu langsung masuk kamar mandi, di kamar mandi kan enggak boleh. Gimana betul? Masa misalnya nih, kita masuk kamar mandi nih, mau buang air kecil. Muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia ke kamar mandi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bok enggak, berarti dia akan kehilangan apa? Pahala menjawab muadzin. Subhanallah. Enggak kebayang, ternyata dia punya alasan gitu loh. Punya alasan, azan tetap duduk. Enggak buru-buru masuk kamar mandi. Ternyata dia pengin dengerin azan sampai selesai, menjawab muadzin sampai selesai, baru setelah itu napa? Masuk kamar mandi dan seterusnya. Jadi kadang-kadang anak itu punya alasan yang kita enggak tahu. Dan bisa jadi alasan anak itu benar. Ya. Sehingga malah sekarang saya jadi ikut-ikutan. Begitu azan, orang buru-buru apa? Masuk kamar mandi. Kudune sih, kudune ya. Seharusnya sebelum azan sudah masuk kamar mandi. Kudune kan kayak kue. Tapi kadang-kadang karena pekerjaan, karena apa, tahu-tahu azan. Saya enggak buru-buru masuk kamar mandi, saya duduk dulu atau melakukan aktivitas di luar kamar mandi, bisa sambil nopo? Jawab, selesai, baru kemudian wudu dan seterusnya. Intinya anak seumuran gitu itu biasanya sudah punya alasan yang itu perlu kita dengarkan. Siapa tahu alasannya bisa kita terima karena sesuai dengan syariat. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.